10 perintai Gusti Allah. Ning antara perintah-perintah Gusti Allah sing disampaikan ning Nabi Musa iku digambaraken ning kene. Gambar A. Aja nyembah ning patung utawa barang sejen-sejene. Gambar B. Paling setitik seminggu sepisan kudu nyediakaken waktu kanggo ngabekti ning Gusti Allah. Gambar C. Bocah-bocah kudu ngajeni ning wong tuane. Gambar D. Aja mateni wong. Gambar E. Aja nglacur. Aja ndemeni wong wadon sejen kejabar rabine dewek. Gambar F. Aja nyolong. Aja kepengen barange wong sejen.